В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні в програмі. Багато західних країн хотіли би зняти санкції з Росії.
Є бажання Західу будь-якою ціною зняти з себе хоч цей клопіт на своїх кордонах. Але питання ж в іншому, чи співпадає це бажання Заходу з інтересами насамперед українського суспільства, з інтересами українського народу. І тут скажу, що, на жаль, ні.
Чому в Україні не можуть звільнити енергію бізнесу?
Все, що стосується сьогодні, і умов для ведення бізнесу в Україні, вони не поліпшуються, тому що у людей взагалі немає поняття, як це треба робити. І в них завжди бізнес був, це, знаєте, вибачте мені, така, знаєте, кормушка для життєвих потреб.
Чи Росія готова до миру з Україною?
Стратегические цели не изменились. Украина должна быть частью русского мира, то есть российским протекторатом. Как совсем недавно там в каком-то интервью Патрушев говорил, что это один народ, разделенный искусственной границей.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Чи Захід зніме свої санкції з Росії, навіть якщо вона не виконає Мінських угод? Про це після кількох міжнародних зустрічей Олександр Лащенко розпитував гостей передачі «Ваша свобода». Члена парламентського комітету у закордонних справах Світлану Заліщук і експерта-міжнародника Геннадія Дрозенка.
Перше запитання до вас, пані Світлано. От 19 січня посланці канцлера Німеччини Ангели Меркель були у Києві, а також посланці президента Франції Франсуа Оланди провели зустрічі з президентом Порошенком, а також з депутатами від блоку Петра Порошенка. Ви брали участь у цій зустрічі?
Ні, мене не було.
Вам щось відомо? Деякі оглядачі стверджують, що нібито ці посланці приїхали з тим, щоб тиснути на Україну. Що, мовляв, Україна передусім має виконати Мінську угоду, а потім уже Росія. Це правда чи ні?
Можна по-різному інтерпретувати. І ми бачимо, що неодноразово, і ви праві, ви навели самі приклади. Ми чуємо заяви там про потребу зняття санкцій, про бажання таке. Але в нас є чітка позиція, що санкції чітко підв'язані до зобов'язання Російської Федерації та ними підтримуваних сепаратистів виконувати зобов'язання зі свого боку. І поки цього буде не зроблено, немає підстав взагалі розглядати, що санкції будуть зняті.
Пане Дрозенко, ви як вважаєте, якого Мінська хоче бачити Захід? Такого, який пропонує Росія у своїй версії виконання, чи Україна?
Захід загалом хоче здихатись Мінська і проблем, пов'язаних з Мінськом, будь-якою ціною, зокрема ціною і України. Ми бачимо, що на сьогодні пріоритети України перемістилися далеко від топ-пріоритетів Європи. Ми бачимо, що номер один – це, напевно, біженці. Під номер два, якщо ми говоримо про Європу, це стосунки з Об'єднаним Королівством, залишиться воно в ЄС чи вийде.
Номер три,
це, да, ні, насправді з Об'єднаним Королівством, такі Великої Британії і Північної Ірландії.
Так.
Бо Велика Британія не включає Північну Ірландію. Номер три, це, напевно, економічна криза, яка триває, зокрема, грецька проблема нікуди не
поділася. Ну, ніби вирішилися з Грецією, хіба ні?
І про неї припинили говорити, але від цього вона не вирішилась. Достатньо подивитись,
хто... Ципрас трошки так побояно змушений був пристати на вимоги Заходу, хіба ні?
Але ж вимоги Прем'єр Заходу Греції не розв'язали грецьку проблему. Слава Богу, ми завдяки Греції не є лідерами в позичальників МВФ. Греція далеко від нас відірвалася, але ми другі. Тобто є бажання Заходу будь-якою ціною зняти з себе хоч цей клопіт на своїх кордонах. Але питання ж в іншому, чи співпадає це бажання Заходу або провідних країн Західної Європи, оскільки у Східної Європи є трохи інша позиція, з інтересами насамперед українського суспільства, з інтересами українського народу. І тут скажу, що, на жаль, ні. На жаль, ці
які інтереси українського суспільства в цьому плані щодо Донбасу, наприклад, на ваш погляд?
Ну, тобто Донбас, більшість людей, це останнє опитування показують, насправді за те, щоб реінтегрувати Донбас. Але реінтеграція полягає у тривалому процесі, який полягає не тільки у відновленні контролю над кордоном, а у поступовому поверненні окремих районів Луганської та Донецької області в цивілізаційний, правовий, культурний простір України. Бо без цієї реінтеграції, яка навіть в Німеччині за повної окупації тривала там, ну, щонайменше 5 років від перемоги союзників, це буде як вшивання ракової пухлини в організм. Ну, заразить весь організм.
Так, пані Світлана.
Я хотіла прокоментувати. Ми говоримо про позицію Європи і бажання здихатися. Можна погодитися, але не варто узагальнювати. Давайте згадаємо, що там є Литва, Латвія, Естонія, Швеція, Фінляндія. От Фінляндія, наприклад, почала переглядати свою політику щодо можливості приєднання до НАТО. Так само Швеція вивчає це питання. І українське питання – це вершина айсбергу кризи, яка відбувається між західним світом і російською імперією. Так? І російський конфлікт, який виник, це тільки частина тих апетитів Росії. Так? Більше того, зараз ця криза поширилася і на відносини з Туреччиною, і ми бачимо, що гібридна війна, вона теж розростається. Сьогодні Туреччина з Росією вже не домовилася про вантажні перевезення, та економічна війна, яка почалася з Україною, вона зараз розповсюджується і на інших учасників, членів НАТО. Тому це питання не можна узагальнити, от Європа хоче здихатися. В нас є союзники, які пережили так само спроби агресії і справжню агресію ще за часів і Радянського Союзу, але й в новітній історії.
Досвід. Я просто, пані Світлано, зараз ви прокоментуєте, от я вже навів коротко цитату з заяви міністра закордонних справ Німеччини, держави, де сьогодні перебуває президент Порошенко. Зараз ми наведемо цю цитату пана Штайнмайера повністю, також перед цим цитату міністра сільського господарства Франції Стефана Ле Фоля, який стверджує, що нібито президент Франції Оланд хоче зняття санкцій. Щоправда, з боку глави Франції такого поки що підтвердження не було. Отже, Штайнмайер і французький міністр.
Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер. Коли вони зволікають з виборами, це відкладає перспективи стійкого вирішення конфлікту. І проблема не в тому, що виконання положень Мінських угод розтягується в часі, а в тому, що обидві сторони стають все нетерплячішими і росте загроза нової ескалації. Міністр сільського господарства Франції Стефан Ле Фоль. Звичайно, я хотів би скасування санкцій. Президент Франції Франсуа Оланд також. Я відвідував Росію, де проводив переговори з цього питання. Такої позиції дотримується весь французький уряд.
От, пані Світлано, в Верховній Раді зараз розглядається ця можливість ухвалення все-таки закону про вибори? От те, що Штайнмайер казав. Про це йдеться взагалі?
Я думаю, що в кулуарах йдеться, але я не бачила жодного офіційного документу, який лежав би перед депутатами як офіційна пропозиція щодо такої ініціативи. І я вважаю, що це є визначальним. Ми не можемо ухвалити такий документ, який десь з-під поли з'явиться чомусь в Верховній Раді. Щодо європейських наших колег, хочу сказати, що це викликає безумовно занепокоєння. Ви на початку програми і французької, і Штайнмайера, хоча треба усвідомлювати, що позиція, наприклад, Ангели Меркель, вона є іншою. Ми завжди знали, що пан Штайнмайер, він набагато більш російсько-чутливий, назвемо це так. Так?
Тому це ж не єдина,
ви праві, але єдина не позиція. І я про це хочу сказати, що в нас є і свої дуже сильні союзники, і свої сильні позиції. Саме тому не можна зводити до спільного знаменника. Боротьба йде всередині Європейського Союзу за рішення, за бачення того, як має бути вирішений український конфлікт. На це треба зважати. І я на завершення цієї тези хочу сказати, що, розумієте, Європа просто закривши питання виборами в Україні, не вирішить для себе питання з Росією, тому що проблеми будуть продовжуватися на кордонах інших держав, на підводних човнах, які з'являються на берегах Європейського Союзу,
літаки, які
на порушеннях літака.
Пані Світлано, от відомий вам журналіст, особисто людина, яка активно коментує всі події навколо виконання Мінських угод, Сергій Рахманін, перший заступник голови щотижневика Рахманін, «Дзеркало тижня». От він оприлюднив таке дані, нібито Москва готова піти на відтермінування конституційного процесу цього так званого особливого статусу для Донбасу за умови, стверджує пан Рахманін, що Київ гарантує результативне голосування за зміну основного закону в майбутньому, по-перше, і форсує підготовку та ухвалення необхідних законів, по-друге. І йдеться, знову ж таки, за даними цього оглядача, про три закони. Про особливості місцевого самоврядування, ВОРДЛО, про амністію для учасників подій на частині території Донецької, Луганської областей, про вибори в органи місцевого самоврядування у цих окремих районів. Це відповідає дійсно? Ці три закони є в порядку денного Верховної Ради?
Поки що немає, але я не виключаю такого сценарію. Більше того, якщо ви подивитесь змінилися останнім часом. Пан Путін змінив свої підходи, в тому числі на рівні призначень. І не дарма з'явився Гризлов. Ви пам'ятаєте, він один з важковаговиків. Він замінив попереднього посла. Він один з найближчого оточення. Він сам з Санкт-Петербурга. Він постійний член Ради національної безпеки та оборони.
Ну, колишній голова Держдуми і так далі. І людина, яка, до речі, під час помаранчевих подій була,
абсолютно,
брала участь.
І тоді вирішував питання. І в уряді так само питання України, питання ОРДЛО відійшло від Суркова до Козака, який вважається віце-прем'єр-міністр. Так, більш поміркованим вважається з точки зору рішення питань. Тому ми бачимо, що очевидно є якісь зрушення в ситуації.
Москва йде на компроміси, ви вважаєте? Певні.
Я би не говорила, що це компроміси, це зміна тактики, можливо, стратегії, яка в тому числі може виражатися на рівні підходів щодо бачення того, як може розвиватися мінський процес. В чому суть цього? В чому суть, якщо подивитися в корінь? Є бажання здихатися проблеми. Це так само стосується не тільки Європи, але й Росії. І ми бачимо, що останнім часом, ви звернули увагу, багато бойовиків були прибрані, повідомляє там наша розвідка, були зачищені. І це перше. Друге, ситуація з нафтою, вона дуже сильно б'є. Економічні санкції, вони виявилися потужним фактором щодо примушення Росії до миру. Будемо використовувати їхню ж лексику. І я думаю, що є якісь підхід Москви щодо бажання все ж таки здихатися, але в спосіб, який б вигідний був Москві. Питання, чи він вигідний нам.
Пані Світлано, ну все ж таки, ви, наскільки я розумію те, що ви зараз скажете в ефірі Радіо Свобода, народні депутати України ніякого тиску з боку Заходу ухвалювати закони, необхідні Москві в плані врегулювання на Донбасі, не відчувають. Так я вас розумію?
Я відчуваю, що комунікація з боку Франції, Німеччини, деяких інших держав світу посилилася в контексті, я б сказала, не примушення, примушення – некоректне слово, але такого впливу на депутатів щодо пришвидшення ухвалення і конституційних змін, і законів, що стосуються виборів.
У версії необхідні Києву чи Москві законів?
Не звучить змісту, тому що немає на порядку денному самого тексту законів. Йдеться про принцип. Але тут є позиція і України також, і я думаю, під ним підписався кожен український депутат. Поки не буде зрушень з боку конкретного мирного врегулювання, забезпечення прав людини, доти мова про вибори йти в принципі
не буде
не
контролю над кордоном, так?
Зокрема.
Пане Друзенко, а ви як вважаєте, дійсно, от які козири є в Києва? Є щось от поставити, так би мовити, якийсь козир на стіло цей переговорів і наполягти на своїй позиції, не лише перед Москвою, а й перед Заходом, у виконанні Мінських угод?
Безумовно, воля українського народу. Насправді, чому в західній політиці порушують питання про зняття санкцій, бо бізнес тисне на політику і, власне кажучи, хоче торгувати. Росія – вигідний партнер, торговий партнер насамперед. І тут, якщо чим більше апелюватимуть органи влади до українського суспільства, якою є доволі чітка позиція з багатьох питань, тим міцніше вони стоятимуть на ногах, бо це святає святих будь-якої західної демократії, що воля народу є джерелом влади. Воля народу з певного питання є дороговказом для влади. І навіть якщо в деяких питаннях, як щодо Донбасу, воля народу українського народу суперечить, щодо конституційних змін, до речі, і інтереси Заходу входять в конфлікт, то будь-який демократичний правитель має орієнтуватись на воду народу, який я обрав. Врешті-решт, це вже у нас не генерал-губернатор, а на всенародно обраний президент, який відповідає за цю політику. На жаль, я бачу, що крен йде все ж таки в залежність від західних партнерів. Зрозуміло, що йде західне фінансування України, завдяки якому тримається мінімальна економічна стабільність. Зрозуміло, що ця залежність має певні елементи зовнішнього керування країни. Але хочу сказати своє глибоке переконання, що це гібний шлях. Тобто без спирання на волю народу, на власних громадян. Врешті-решт таки розчистили тому ж Петру Порошенку шлях до влади. Будь-яка конструкція, яка опирається на зовнішні сили, вона хитка і закінчиться катастрофою.
Про те, як і коли, і чому Захід хоче зняти санкції з Росії, Олександр Лащенко розпитував гостей передачі «Ваша свобода», члена парламентського комітету із закордонних справ Світлану Заліщук і експерта-міжнародника Геннадія Друзенка. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Яко дурня мами за президента.
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Українська економіка потребує поштовху, який міг би дати приватний бізнес, звільнений з лищат державних регуляцій. Чому цього все ще не відбулося? Олександр Лащенко розпитує у гостей передачі «Ваша свобода» депутата від партії «Блоку Петра Порошенка» Борислава Розенблата і депутата опозиційного блоку, колишнього міністра праці України Михайла Папієва. А розпочали вони із даних досліджень про економічну свободу у світі і місце України у ньому.
В індексі економічних свобод Україна посіла те ж саме місце, що й торік – 162 зі 178, і залишається серед держав з так званою репресованою економікою. У рейтингу Україна розташувалася поряд з Соломоновими островами і Демократичною Республікою Конго. За новим рейтингом в Україні погіршилася свобода ведення бізнесу, праці, монетарна і фіскальна свобода. Серед позитивів – посилення боротьби з корупцією, зменшення державних витрат, підвищення гарантій прав власності, зростання інвестиційної привабливості. Для порівняння, Білорусь у цьому рейтингу на 157-му, Росія – 153-му, Молдова – 117-му, Грузія – на 23-му місці. До п'ятірки найбільш вільних економік увійшли Гонконг, Сінгапур, Нова Зеландія, Швейцарія та Австралія.
Ну, звісно, скільки дослідницьких інститутів, стільки і рейтингів. Зокрема, за даними, які оприлюднював восени минулого року Світовий банк, місце України не таке, так би мовити, сумне, 83-й. І порівняно з 2014-м, за даними цього дослідження, від Світового банку Україна поліпшила свої показники на 4 пункти. Але в будь-якому разі до Сінгапуру нам, пане Розенблат, далеко. Так, чому так відбувається? Вже 2 роки скоро буде, як переміг Майдан. Що гальмує визволення, так би мовити, української економіки?
Я так на мій погляд, знаєте, може бути трошки таке різке висловлення, але знаєте, совковий менталітет, так званий. Тобто у людей, які пройшли становлення України, і ви пам'ятаєте розвал Радянського Союзу, в 91-х роках це були люди, які завжди намагались жити за рахунок чогось іншого. І от у свіжий день та еліта і люди, які сьогодні посідають посадові особи, вони все роблять для того, щоб вони жили за рахунок чогось. За рахунок держави, та за рахунок людей, за рахунок бізнесу, за рахунок всього того, що їм приносить прибутки. Тому все, що стосується сьогодні і умов для ведення бізнесу в Україні, вони не поліпшуються, тому що у людей взагалі немає поняття, як це треба робити. І в них завжди бізнес був, це, знаєте, вибачте мені, така, знаєте, кормушка для життєвих потреб.
В еліти? Чи в самих бізнесменів середнього і малого рівня?
Ми ж не створюємо сьогодні систему бізнесменів. Ми створюємо сьогодні умови держави для ведення бізнесу. Я сьогодні вважаю, ми розмовляємо про державні інституції, які сьогодні заважають вести бізнес.
Міжнародний депутат Верховної Ради представляє пане Борислава.
Ті законопроекти, які ми сьогодні подаємо, і от тільки що от я приїхав до вас з комітету Верховної Ради, де ми розглядаємо ті законопроекти, які повинні поліпшувати, вони дуже тяжко проходять через парламент, якщо ви бачите. І, на жаль, ми на сьогоднішній день в парламенті розглядаємо дуже багато законопроєктів, але для ведення бізнесу дуже низька і кількість, і низька якість цих законопроєктів. По-перше, якщо ви пам'ятаєте баталії, які розвернулися під час податкової реформи, яку в країні обговорюють, я думаю, це перше питання для ведення бізнесу, тому що не питання в процентних ставках податків, питання найважливіше, як адмініструються податки. Як вони начисляються, як потім приходить податкова інспекція, починає все навпаки робити, і потім у нас шустер виступає, що його там підприємства знищують, інші підприємства, і все у нас починається спочатку. Але нічого не змінюється. Тому, коли пані Южаніна запропонувала
народний
свій, голова комітету податкової та митної політики, вона запропонувала взагалі новий підхід до адміністрування, плюс до фіскальної системи, як вони повинні оподатковуватися, і потім як перевірки проходить. Тобто ви бачили, який супротив ми отримали.
Хто його чинить?
Ну, перш за все, це Міністерство фінансів, якщо ви пам'ятаєте. Тобто виступила першим критиком міністр фінансів і прем'єр-міністр, який почав розповідати, що депутатський законопроект, він взагалі не має права на життя, тому що він взагалі ми отримаємо там 170 мільярдів недостатньо для фінансування країни і все інше. Але ви знаєте, на сьогоднішній день ми все більше і більше склоняємося до того, що ми все-таки будемо його приймати, що ми будемо всі втілювати життя, і це дасть можливість поліпшити наші рейтинги.
Ну, якщо нам вдасться взяти коментар Арсенія Петровича Яценюка і пані Ярейського, ми обов'язково його наведемо в ефірі Радіо Свобода. Зараз звертаюсь до гостя студії нашого іншого, пана Папієва. Ви ж не лише народний депутат, ви тривалий час були і міністром, і очолювали Чернівецьку обласну державну адміністрацію. На ваших очах все відбулося, ці економічні перетворення в Україні, не лише після Майдану, а й до. І у цих от рейтингах Україна завжди пасла задніх. Чому, на ваш погляд?
Ви знаєте, всі оці рейтинги – це відносні такі показники. Погано, що останнім часом вони мають погіршення, і вже достатньо таке серйозне погіршення. Якщо свого часу, от ми пригадуємо в часи Радянського Союзу, ви пригадуєте, ми 70 років порівнювали свою статистику економічну з 1913
роком. Першим до Першої світової війни.
Пройшло 100 років,
і от зараз.
Ми всю свою статистику порівнювати маємо з 2013 роком. І отут, коли ми вдаємося вже в конкретику, бо людей же цікавить не оце місце в світі, а кожну людину, кожну українську сім'ю цікавить абсолютно інше. Який рівень доходів, які ціни сьогодні, які тарифи. І взагалі-то, коли от свого часу говорили, що у людини має формуватися впевненість в завтрашньому дні. На сьогодні ті соціологічні дослідження, які проводяться в Україні, показують, що рівень депресивності, а це дуже погано, він зріс в рази. І нам сьогодні, як народним депутатам України, треба дати чітку, абсолютно без емоцій оцінку роботи уряду. От я, як людина, яка вийшла з реального сектору економіки, була і керівником підприємства, і працював міністром. Знаєте, мене цікавить одне. Нехай от прем'єр-міністр вийде і скаже, назве хоча б одне підприємство в Україні, яке за 2 роки збудоване і почало працювати. А я можу назвати сотні, а то й тисячі підприємств, які зупинилися.
Ви працювали в умовах, коли не було війни?
Почекайте, давайте не будемо списувати на війну. От у нас дуже, як красти з бюджету, так? То можна. А як працювати на економіку? Ой, вибачте, війна. Як платити заробітні плати і пенсії? Ну, прем'єр-міністру України, ви вірите йому? Вірите. Він виходить в уряді, на засіданні каже, 50 мільярдів гривень вкрали з бюджету. Були такі слова? Були. Після цих слів мав би прем'єр-міністр України що сказати? Шановні, ми знайдемо ці гроші, хто вкрав, і вернемо як індексацію пенсії заробітних плат людей. Ця дія була? Не було. Зараз треба згадати взагалі-то, що формує бюджет, реальний сектор економіки. Уряд сьогодні працює тільки так. Позичили гроші, потім все життя вдалося, давайте їх проїмо. Проїли гроші, пішли знов позичати. Ми зараз от вперше, і колега мій підтвердить, вперше, коли вносили зміни до податкового кодексу, ми почали думати, що давайте зменшимо навантаження на фонд заробітної плати і зробимо реальний крок. Зменшимо ЄСВ в 2 рази. Було таке? Прийняли рішення? Прийняли. Але ж паралельно уряд знищив взагалі аграрний сектор. Знаєте, що якщо раніше, от в часи всіх попередніх урядів, був фіксований сільськогосподарський податок. І ми мали зростання, хороше зростання і гарні показники в аграрному секторі. Зараз спитайте у фермерів. Вони виходять зараз от Чернівецької області, звідки я, перекривають дороги, міжнародні траси. Ну як, їм взяли, ввели ПДВ, 85% для тих, хто вирощує зернові, і 50% для тих, хто вирощує там птицю, крупний рогатий скіт.
Скот. 20.
Пане Бориславе, так, у нас просто так багато часу. Уряд Яценюка, Народний фронт, але ж там є представники блоку Петра Порошенка, вашого блоку. Тобто ви оці закиди з боку пана Папієва, ви їх поділяєте чи ні на адресу нинішнього уряду?
Ви знаєте, якщо можна розділяти, не розділяти, але життя на вулиці, воно показує своє, як кажуть, життя. Тобто воно... є у кожного, і ми бачимо, що які наслідки для наших людей, і взагалі, як живуть сьогодні наші громадяни. Тому сьогодні робити висновки по діяльності уряду, незалежно від того, чи представники там, чи блоку Петра Порошенка, чи Народного фронту, чи Батьківщини, чи там інших коаліційних фракцій, фракції, які входять до коаліції, тут взагалі не потрібно. Сьогодні потреба зробити 16 лютого буде звіт уряду, треба зробити свої виставки і треба дійсно міняти уряд. Тому що на сьогоднішній день обов'язково треба міняти.
А прем'єр-міністра?
Це питання, опять же, знаєте, я би не хотів сьогодні закидувати шашки, тому що перший виступав, якщо пам'ятаєте, і робив заяву про те, що ми не повинні бути заложниками одної людини, яка там має свої якісь амбіції. Але ми сьогодні повинні трезво дуже оцінювати ситуацію, яка сьогодні навколо нас. Я на минулому тижні зустрічався з 8 послами західноєвропейських країн, які мені чітко сказали, у них теж свої є виборці, у них теж є свої плани. І коли вони вводять санкції проти Росії, і їхні підприємці несуть таку ж саму відповідальність і збитки, вони запитують, за що ми винесемо? За Україну. А що Україна?
Україна жертва агресії.
Україна жертва агресії. Але питання, ми ж повинні теж показувати свої плани.
Україна.
А ми ж навпаки робимо. Корупція у нас по сьогоднішній день процвітає, рейдерство у нас процвітає. І на сьогоднішній день, яким чином ми сьогодні можемо нашим людям сказати, ви знаєте, ми так добре працювали 2 роки, давайте ми ще попрацюємо. Ще півтора, там два, там поки ми вже Україну цю...
Хіба тільки уряд несе за це відповідальність, а народні депутати.
І парламент обов'язково, і президент.
Можливо.
Всі гілки влади несуть за відповідальність. Тому на сьогоднішній день є принципова позиція парламентської більшості.
Про те, як звільнити українську економіку, Олександр Лащенко говорив із гостями передачі «Ваша свобода». Депутатом від партії блоку Петра Порошенка Бориславом Розенблатом і депутатом опозиційного блоку, колишнім міністром праці України Михайлом Папієвим. Загроза відкритої війни Росії проти України вище, ніж торік. Про це президент України Петро Порошенко заявив в інтерв'ю німецькому виданню «Bild». Про те, яка ситуація на Сході, Олександр Лащенко запитує гостей програми «Ваша свобода». Народного депутата, члена фракції «Самопоміч» Наталію Веселову і представника волонтерської групи Владислава Даценка.
Є заява української сторони на мінських переговорах і також заява прес-центру антитерористичної операції. Цитата. Змушені констатувати прикрий факт, що представники спостережної місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі ніяк не реагують на посилення обстрілів членами незаконних проросійських банд формувань позиції сил АТО, в тому ж таки Зайцевим, про яке казав пан Жебрівський, та в інших населених пунктах на лінії зіткнення. Отже, зазначають у штабі АТО, своєю бездіяльністю представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ певною мірою поділяють відповідальність за обстріли бойовиками населеного пункту Зайцеве, закриття контрольних пунктів і ескалації конфлікту на Донбасі. Кінець цитати штабу антитерористичної операції. Зі свого боку, на інформресурсах сепаратистів звинувачують українську сторону у порушенні мінських домовленостей. Зокрема, про це заявляють представники так званої Донецької Народної Республіки. Зараз на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода має бути український волонтер Владислав Даценко, представник волонтерської групи «Медичний корпус». Він має перебувати у місті Авдіївка біля Донецька. Владиславе, добрий день, сподіваюсь, ви нас чуєте.
Добрий день.
Добрий день. Яка ситуація, власне? От ваше спостереження. Що відбувається в районі Авдіївки?
Обстріли так були, так і не продовжуються. Авдіївка, опитна шахта Бутовка. Авдіївка менше Бутовка, це от такі себе гарячі зони. А сьогодні Зайцево даже не обсуждається, там як було, так все і є.
Чи є, за вашими даними, жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів з боку сепаратистів?
Конкретно сейчас готовятся к эвакуации с района Зайцева, гражданский, но там не боевая, там сердечный приступ. Наши бригады Хатабыча и медичного корпуса готовятся к эвакуации и вывозу в Артемовск гражданского.
А от за свіжими даними, якщо вони наявні, скільки зараз ще мирних мешканців залишається в Авдіївці? Є така інформація?
В Авдеевке, как таковых, как бы жертв гражданских нет. Я говорил о районе Майорска-Зайцево. Пока что вот я знаю один. Ожидает эвакуации.
Пане Владиславе, взагалі, от всі констатують збільшення кількості обстрілів з боку сепаратистів, вже визнають застосування мінометів калібром 120 мм. Дійсно, ваші спостереження це підтверджують?
Да. По нашому району Донецька, район Горловки, працюють 120-мм АГС і 82 мм. Конкретно зараз по Бутовці працюють мінометы.
Зараз, коли ви говорите, триває обстріл з боку сепаратистів, так?
Да.
Ще така має бути от інформація, деякі наводили, що нібито вже і гради застосовують сепаратисти от зараз. Це правда, от принаймні в останні дні?
В нашому секторі насчет граду я не слышал. Но 120-мм міномети працюють, це ні для кого вже не секрет.
Ну і це ж в тому числі є небезпека не лише для мирних мешканців тієї ж Авдіївки, для вас особисто, адже, як ви сказали, зараз триває обстріл, і для ваших побратимів, волонтерів, так, була інформація про черговий обстріл, і зазнали в тому числі поранені нібито українські волонтери. Ви підтверджуєте це?
Ну так, це наша сотрудниця, наша волонтерка Юля, позывной Печенька, мы ее получила осколочное ранение в районе Майорска при эвакуации военнослужащего. На данный момент она была потом доставлена в Артемовскую, и на данный момент она в Киев, мы ее транспортировали в Киев, в военном госпитале она пребывает. Осколок вытащили, осколок предплечья был. И посещенное лицо стеклом машина не подлежит восстановлению, в которой она была. Били прицельно по машине. Времени.
Владиславе, чи є якась інформація по той бік фронту, в Донецьку самому? Є регулярні війська Росії? Вони беруть участь у цих обстрілах?
Ну, беруть ли вони конкретно в этих обстрілах участь, я не знаю, но думаю, и как по информации, что регулярные войска на уровне инструкторов, на уровне командного состава, безусловно, есть. И мое мнение, что основную грязную работу россияне уже выполнили, они местное население привлекли, заморали в крови, и, скажем, местным уже, так называемым, ополченцам отступать некуда. И под никакие минские соглашения они попадать не будут. И это тупиковая.
На ваш погляд, якою взагалі є кінцева мета цих?
Так. Они поставляют вооружение, это не для того, по маркировкам это все прекрасно, не разорвавшихся снарядов, по маркировкам прекрасно считается, что вооружение российское, как и техника, которая у нас нету просто на вооружении с той стороны.
За вашими спостереженнями, якою є кінцева мета цих обстрілів з боку сепаратистів? Це просто спонукати українських вояків до відповіді, щоб нібито ЗСУ порушують Мінські угоди? Чи, можливо, це така підготовка масштабного наступу на позиції українських сил?
Я думаю, це прощупування, зматування, прощупування і підготовка до наступлення.
Тобто, ви поділяєте думку Петра Порошенка, висловлену в інтерв'ю німецькому виданню Bild, що цього року доволі серйозна вірогідність різкого загострення ситуації на Донбасі, і навіть, можливо, більшого загострення, ніж торік, а зараз от минає рівно рік подій в Дебальцеве?
Ну, я не знаю, Петр Порошенко видит или нет, но, в принципе, обстрелы даже во время всех так называемых перемирий, они не прекращались, да, они чуть уменьшались, но что будет дальше, знает только там и знает генштаб наш и наш президент. К сожалению, мы сверхные, наша работа другая.
А, бачите, зірвалися до ритму. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був український волонтер, представник волонтерської групи «Медичний корпус» Владислав Даценко. Нагадаю, що це програма «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. І ми сьогодні говоримо про те, в що може вилитися оце загострення обстрілів на Донбасі. Як я вже зауважив, Петро Порошенко сьогодні в інтерв'ю німецькому виданню «Більд» заявив, що загроза відкритої війни Росії проти України є, на його погляд, вищою, ніж навіть торік. Ми також звернулися за коментарем до російського військового експерта Павла Фільгінгауера. Як він вважає, справді загроза війни є дуже істотною, чи є можливість повномасштабної атаки з боку проросійських бойовиків на Донбасі?
Проводить серйозні широкомасштабні маневрені операції можна либо літом, либо зимою. В прошлом году была как раз вот сейчас в разгаре была зимняя кампания, которая закончилась до больницы. Ну, в принципе, хорошая вероятность того, что вот эти неустойчивые перемирия будут держаться до лета. Сейчас это вполне регулярные силы, из них сформирована танковая армия двухкорпусного состава под командованием российских генералов и военных. Потому что понятно, и после боев в Мариинке прошлым летом, что если всерьез пытаться взломать украинский фронт, то придется прилагать уже достаточно серьезные усилия общевойсковой операции проводить. Поэтому есть надежда, что стратегические цели удастся достичь, может быть, без таких вот тяжелых боев. Стратегические цели не изменились. Украина должна быть частью русского мира, то есть российским протекторатом, как совсем недавно там в каком-то интервью Патрушев говорил, что это один народ, разделенный искусственной границей. Ни в коем случае Россия не допустит ухода Украины на Запад, ее интеграции с Европой ни в какой форме. Но достичь этой цели можно разными путями, можно и экономическим давлением. Цели не меняются, заморозки никакой нету.
Ну, так вважає російський військовий експерт Павло Фільгінгауер, назване ним прізвище Патрушева. Йдеться про наближену до Путіна особу, секретаря Ради нацбезпеки та оборони Російської Федерації. А зараз на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода, народний депутат, член фракції «Самопоміч» Наталія Веселова. Добрий день, пані Наталія. Сподіваюсь, ви нас чуєте.
Добрий день.
Ви, крім того, що народний депутат, ви є уродженкою Донеччини. Звісно, напевно, стежите дуже ретельно за ситуацією на Донбасі. Ваша оцінка, справді, загроза війни зараз на Донбасі, тобто ескалація напруження, є дуже серйозною, як стверджував президент Порошенко?
Так, дуже серйозно, тому що останніми днями збільшилась така загроза і збільшилась ситуація з обстрілами КПВВ, тобто пунктів пропуску в'їзду-виїзду громадян, які перетинають лінію зіткнення. Були обстріляні і КПВВ у Мар'їнці, сьогодні на Зайцівському напрямку були обстріли і був закритий КПВВ. Тобто людей не пропускають ні на підконтрольну територію, ні на окуповану людному, можуть ніяк перебратися. Тобто така загроза існує. Спілкувалася я із військовими, які зараз знаходяться у Зайцевому. Вони стверджують, що збільшилось обстріли не лише мінометні, а йде вже артилерія і навіть вже підходять танки. Ну, так говорять воєнні, військові. Я думаю, що немає сенсу їм не довіряти в цьому.
Про те, що відбувається на сході України, і про те, чи дійсно зростає ймовірність відкритої агресії Росії, Олександр Лащенко говорив із народним депутатом і членом фракції «Самопоміч» Наталією Веселовою і представником волонтерської групи Владиславом Даценком. В ефірі передача «Свобода» за тиждень. Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Хто винний у відставці міністра економіки?
Ми справді не давали, як Верховна Рада, не давали можливості реалізовувати ті ідеї, які були в Міністерстві економіки, які, до речі, передбачені коаліційною угодою.
Що буде, якщо голландці проголосують проти угоди про асоціацію ЄС з Україною?
Цей референдум призведе до того, що Голландія не завершить процес ратифікації угоди про асоціацію. Але це не означає, що угода припинить свою дію, тому що є режим тимчасового застосування, і це опція, в якій зацікавлений Європейський Союз.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Що означає заява про відставку міністра економіки Айвара Абрамавичеса? Це питання Віталій Портников обговорює з гостями передачі «Ваша свобода» народним депутатом від Народного фронту Олегом Медуницею і політтехнологом, позаштатним радником президента України Олегом Медведєвим.
Найголовніше тут, звичайно, це питання от довіри. Знаєте, давайте все ж знаємо, спробуємо обговорити це. Тому що от такі історії, і заява пана Абрамовича, ця історія, заява, відповідно, пана Кононенка, і заява послів, і оці от в Верховній Раді обмін люб'язностям, яка, що вони підривають довіру не просто до української влади, а до української держави, як до інституцій, і від міжнародних кредиторів, і від громадян. І виникає питання, як ви собі вбачаєте от відновлення цієї довіри. Тому що її фактично от втрачено. Такими речами вона втрачається. Як її відновлювати? Давайте, пане Олеже.
По-перше, міністр економіки подав відставку. В принципі, це нормальна демократична процедура для демократичної країни.
Важлива причина.
У багатьох країнах світу подають відставку. Причина відставки, до речі, не завжди може реальна причина співпадати з задекларованими причинами, але це тема окремої розмови. Що вчора зробив президент? Президент запросив до себе Абрамовича, мав з ним годинну чи півтора годинну розмову, зробив публічну заявку на його підтримку, високо оцінив роботу міністра і звернувся до нього з пропозицією відкликати свою заяву про відставку і працювати далі. І наскільки я поінформований, президент задавав Аверсу пряме питання, чи бракувало йому особистої президентської підтримки, чи були випадки, коли президент не підтримував його ініціативи, таких випадків не було. Принаймні, те, що я бачив на засіданнях Національної ради реформ, всі ідеї, всі пропозиції Абрамовича знаходили завжди підтримку президента, і потім і президент, і його політична сила активно працювали над тим, щоб це проходило в парламенті. Наскільки я знаю, Абрамович не прийняв ще рішення і не поінформував, залишиться він чи не залишиться. Але, можливо, це в цій історії не саме важливе. Бо більш важливим є момент реакції на антикорупційні звинувачення. І ми витратили півтора чи роки на створення нових незалежних антикорупційних інституцій шляхом довгих, виснажливих, гостроконкурентних конкурсів. Сформували Національне антикорупційне бюро і сформували спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Вчора те, чого не могло бути раніше, з огляду, наприклад, на той статус Кононенка, там, про який говорив Ляшко, вчора із швидкістю звуку ще не встигли, ще продовжували лунати заяви Абрамовича, як перший заступник голови Національного антикорупційного бюро Оглава заявив, що на підставі цих заяв, поки що навіть ніяк не підкреплених документально, Національне антикорупційне бюро починає своє розслідування. Президент підтримав таку позицію Національного антикорупційного бюро вчора в своїй заяві з приводу цієї історії. Це орган, який користується довірою суспільства і політичної еліти, і він має це швидко розслідувати. Далі, більше того, сам Кононенко вчора звернувся із заявою до Національного антикорупційного бюро, і керівництво НАБУ підтвердило факт надходження цієї заяви. Він сам попросив розслідувати всі ті позиції, які озвучив Абрамович, бо він їх заперечує. І це ще не все. Буквально 10 чи 15 хвилин тому Кононенко зробив ще три заяви. Він запропонував зустрітися з міністром економіки, долучивши до своєї зустрічі детектор брехні, і проговорити на детекторі брехні всі звинувачення, які пролунали. І він заявив про те, що на період цього розслідування, поки його розслідуватиме Національне антикорупційне бюро, він призупинив в добровільному порядку свої повноваження як першого заступника керівника парламентської фракції БПП «Солідарність». Хоча на самій фракції лунала ідея запропонувати йому скласти мандат, і підтримала тільки 10 народних депутатів. По-моєму, це здорова реакція, така, яка і має бути в цій обстановці. Це якраз така реакція, яка, власне кажучи, і повинна призвести до відновлення тієї довіри, яка похитнулася внаслідок вчорашніх заяв.
Але ж як вважаєте, цього вистачає для відновлення довіри? От того, про що говорив Олег Медведєв.
Мені здається, що фігуранту цієї справи, народному депутату, буде дуже важко далі зберігатись в політиці, зберігати своє добре ім'я.
Тому, але в нього велика підтримка фракції. 10 стільки осіб виявилися не його людьми у фракції, так умовити.
Ви знаєте, я не хочу нічого говорити там і оцінювати своїх колег.
Ви дивовижно прикрутили мої слова. Але, ваше, а повідомлення агенції.
Так, там просто ж там не особо людей було багато на фракції. Я думаю, що можемо навіть на зборах коаліції, якщо таки буде розглянути це питання. Але справді ця заява Айвараса, вона підриває довіру до між, власне, політичними силами, які знаходяться в коаліції. І Ляшко сьогодні дуже категорично говорив, ми так категорично питання не ставимо. Ми вітаємо, що Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування. Наша позиція була висловлена, вона полягає в підтримці позиції Айвараса. Ми просимо його повернутися назад до роботи. І ми далі готові голосувати за ті ініціативи урядові, які йдуть від Міністерства економіки. Ми, власне, завжди давали всі голоса і за приватизацію, і за електронні закупівлі, ну і за решту тих речей корисних, які пропонувало це відомство. От я думаю, що ми зробили з цього випадку і політичні висновки, тому що ми справді не давали, як Верховна Рада, не давали можливості реалізовувати ті ідеї, які були в Міністерстві економіки, які, до речі, передбачені коаліційною угодою. Ми не давали достатньо голосів за приватизацію, і фракція БПП, на жаль, не давала ці голосів, а вони критично були такі потрібні, і ми провели це. І, ну, мені здається, теж не зовсім правильно говорити про от Луценка, коли сказав сьогодні, вимагаємо від уряду прозорого конкурсу. Так ці конкурси Абрамович давно вже веде. Я знаю, на державні підприємства по конкурсу вже були наняті ефективні менеджери, які успішно працюють. Ну, просто там же ж речі які, що він про що говорить, що від нього вимагали ставити на ті чи інші підприємства тих чи інших людей. Або я знаю, що деякі, і він говорив про це, до речі, в п'ятницю на День уряду, що деякі керівники державних підприємств просто там місяцями лежать на лікарняному.
І їх не можна зняти їх
не з посади. Так, їх не можна зняти з посади.
Давайте послухаємо дзвінок, будь ласка.
Доброго дня. Жодному варягу не болить доля чужої держави. Женіть всіх в шию до єдиного. Женіть. У нас настільки багато розумних, молодих, талановитих, що можна всю владу засипати цими кадрами. Дякую за увагу.
Ну, от точка.
Він громадянин України. Який він варяг? У нього діти ходять в українську школу, у нього дружина
українська. Вони всі отримали громадянство. Я тут слухачем не згоден, тому що я вважаю, що фахівці з іноземним громадянством, які були запрошені в Україну, яким надали громадянство, в цілому вони себе виправдали. Це був такий спеціальний президентський проєкт. Це була ініціатива президента Порошенка запросити іноземців до уряду. І, в принципі, вони працюють на багатьох ділянках і доволі ефективно, за деякими виключеннями, реалізують ті завдання, які перед ними стоять. Давайте, наприклад, не забувати, що проєктом, наприклад, створення патрульної поліції займалася Екас Гуладзе.
Ну, треба ще сказати, що в випадку пана Абрамовича, він взагалі багато років жив в Україні, він сюди не приїхав, він тут працював роками.
На роботу сюди не приїхав.
Так, але не менше, він був іноземцем.
Звичайно, так.
Порошенко надав йому паспорт, Порошенко запросив його на роботу.
Про те, що означала заява про відставку міністра економіки Абрамовичіса, Віталій Портников говорив із гостями студії «Ваша свобода» народним депутатом Олегом Медуницею від Народного фронту і політтехнологом і позаштатним радником президента України Олегом Медведєвим.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас
7.08 до 7.57.
Як Україні вплинути на результат референдуму у Нідерландах, який може призупинити процес європейської інтеграції України? Про це Віталій Портников розпитував посла із особливих доручень Міністерства закордонних справ України Дмитра Кулебу.
Цей референдум в Голландії – це дуже важливий момент. Він відбувається в Голландії, і Україна не є суб'єктом процесу волевиявлення. Дуже важливо розуміти, що специфіка цієї країни, я повернувся буквально в понеділок звідти, де якраз зустрічався з різними людьми, причетними до референдуму. Специфіка дуже проста. Це внутрішнє питання, і голландці хочуть чути інформацію, факти і докази насамперед від свого уряду, від своїх експертів, від своїх авторитетів. Нам буквально прямо кажуть, що інформація і заходи, які буде організовувати уряд України в Голландії, будуть неефективними, тому що сприйматимуться як тиск на голландського громадянина, на спробу до нього його змінити ззовні його думку. А голландці дуже сконцентровані на своєму внутрішньому житті і на своєму внутрішньому процесі політичному.
Давайте ми зараз послухаємо нашого гостя з Нідерландів Ярослава Козака. Він аналітик громадської організації українських референдумів. Він якраз може скаже, як громадські активісти там в Голландії можуть щось змінити. Вітаю, Ярославе.
Доброго дня, пане
Віталію. От пан посол Кулеба говорить, що якраз в Газі не дуже вважають ефективними якихось заходи, які будуть здійснюватися з боку українського уряду, української держави на підтримку ідеї Європейської асоціації України. А ви як вважаєте, хто все ж таки має впливати на громадську думку населення Нідерландів? Будь ласка.
Я повністю погоджуюся з тим, що дії від українського уряду будуть досить мало ефективними, бо навіть довіра до власного голландського уряду зараз не найвища. А якщо ми будемо самі намагатися впливати, це вони будуть розглядати як втручання у їхні внутрішні справи, тобто це мало до чого доброго призведе. Що стосується тих, хто реально можуть вплинути, це можуть бути, по-перше, самі голландці, тут на місці, які зможуть переконати своїх співгромадян. І, по-друге, українські громадські активісти, видатні особи і так далі. Україні треба долучати своїх представників від різних громад, наприклад, такі варіанти, як Віталій Кличко чи Мустафа Джемільов. Вони б могли спливати на окремі групи населення.
Дякую, Ярославе. Ну, от бачите, ідея все ж таки в тому, що з голландцями мають розмовляти люди, яких вони поважають, навіть з українського боку. Це теж можливо.
Але їх не повинен туди возити уряд, тому що тоді це буде сприйматися як сконцентрований акт пропаганди. Я ще раз, я був сам
вони
здивований.
Вони мають їздити за свої кошти, або на запрошення громадських організацій.
Для цього є громадські організації і різні інституції, які можуть собі це дозволити, не представляючи це як якраз спробу уряду переконати в чомусь голландців. Бо я нагадаю, нещодавно президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер зробив заяву, в якій наголосив, що негативний результат на референдумі може призвести до континентальної кризи. І реакція на офіційний голос Брюсселю в Голландії була дуже негативна. З тих пір жодних заяв, про які б коментували референдум, з Європейського Союзу не надходить. Такий самий ефект матимуть наші урядові спроби змінити думку голландців.
Взагалі, можна вважати, що сама ця ідея референдуму, вона пов'язана з зусиллями Російської Федерації, яка останні роки робить все можливе, щоб підірвати і Європейський Союз, як такий, і європейські зусилля України, і взагалі спричинити отой хаос, в якому комфортно себе почуває тільки російський президент Володимир Путін та його корупційне оточення?
На основі тієї інформації, якою володію я, можу сказати, що ініціатори референдуму – це насамперед євроскептики. Але Росія не могла упустити таку нагоду зробити все те, що ми щойно згадали. Тому, безперечно, зв'язок простежується. І навіть ті тези, які озвучують противники угоди про асоціацію, вони занадто підозріло збігаються з тезами російського уряду, які стосуються угоди.
Давайте ми подивимося. У нас є коментар Т'єрі Бодета. Це був ініціатор цього нідерландського референдуму, керівник громадської організації «Форум за демократію».
I do think that the European Union has been imprudent, has been unwise and
Я вважаю, що ЄС діяв нерозсудливо і немудро, не оцінивши всієї стратегічної складності ситуації в Україні. Лідер лібералів у Європарламенті Гі Верховстад і євродепутат Ван Баален вийшли на Майдан і закликали людей продовжувати протест. Ми вважаємо, що вони не були уповноважені це робити. Я не маю нічого проти українського народу і виступаю за вільну торгівлю з усіма країнами світу. Але нам не потрібно перетворювати ЄС на централізований блок країн.
От я можу використати визначення корисний ідіот, чи не чи це буде не політично коректно?
Ви маєте як журналіст. Право, ви маєте як журналіст. Право на будь-яке.
Але я не буду цього робити. Я просто хочу тільки нагадати, що асоціація України з Європейським Союзом аж ніяк не робить Україну членом Європейського Союзу. Це багато хто не знає в Україні, але в Європейському Союзі це мали б знати.
Я вам більше скажу, в Голландії зараз активно розкручується теза про те, що асоціація це означає членство України в Європейському Союзі, і голландці просто залякують, що це ще один член ЄС, на якого доведеться витрачати гроші, притягують туди історію про Грецію, як про у якої репутація не дуже через відомі події економічного характеру. Тому голландська аудиторія зараз відповідні сили накачують отакою сумішю раціонального і абсолютно ірраціонального фейкового мислення, як ми щойно почули.
А взагалі цей референдум дійсно може мати таку серйозну, не знаю, от такі серйозні наслідки, про які говорив пан голова Юнкер?
В найгіршому сценарії цей референдум призведе до того, що Голландія не завершить процес ратифікації угоди про асоціацію. Але це не означає, що угода припинить свою дію, тому що є режим тимчасового застосування, і це опція, в якій зацікавлений Європейський Союз. Але другий результат, і це вже не стосується України, а більш широке має значення, безсумнівно, це продемонструє серйозний підрив єдності і ефективності Європейського Союзу як об'єднання.
Чому не можемо сказати європейцям часто так от чесно, що це вони мають бути насамперед зацікавлені в результатах цього референдуму, не тільки ми?
Вони насправді зацікавлені в результаті цього референдуму, і Брюссель зацікавлений в позитивному результаті, і смію сказати, що дуже багато сил в самій Голландії в цьому зацікавлені. Простий факт. В грудні 62% опитуваних були проти угоди про асоціацію. Після того, як з'явилися перші якісь паростки, перші кроки з інформування про те, чим є насправді угода про асоціацію, останній результат оприлюднений 1 лютого, вже 55,5% проти. Тобто йде зменшення тих, хто проти угоди, і збільшення прихильників угоди. Я переконаний, що у разі дійсно концентрованої, цілеспрямованої кампанії в Голландії можна вийти на позитивний результат і завершити це перемогою не лише України, але й дійсно Європейського Союзу і європейської ідеї як такої.
Я от не хочу бути циніком, але це наше вічне бажання і наше європейське все робити в білих рукавичках. У той час, як Кремль все робить взагалі без рукавичок, я б сказав, не боючись залишати свої сліди де завгодно, воно не грає на нашу користь. Що я маю на увазі? Ось ми з вами говорили. Ось український уряд, звичайно, не має возити до громадських активістів. Всі мають все робити самостійно. Мають бути, значить, як казав Ярослав Козак, громадські активісти, значить, які мають на це працювати. Це все логічно. Але Кремль, він працює з тими громадськими активістами, які проти Європи навіть не дуже ховаючись. Ви знаєте, що сервери цих неонацистських партій, які зараз дестабілізували ситуацію в Німеччині, взагалі знаходяться в Росії. Ці люди, які організовували оцю всю історію з демонстраціями в Німеччині після так званого зґвалтування російської Німкені, яка зараз проживає в Німеччині, вони все було організовувало в Росії, тому що керівник цієї організації їздив в Москву перед цими акціями. Тобто там є повна така транспарентність так званих громадських активістів і російських спеціальних служб і організацій, які займаються дестабілізацією. Ну і, звичайно, вони тоді виграють. Знаєте, громадські активісти, які живуть за російські гроші, завжди виграють у громадських активістів, які живуть за власні.
Але так, я не хочу послаблювати якимось чином нашу позицію, тому що ми дійсно, по суті, в виборчій кампанії, де не треба видавати свої якісь плани і ідеї. Але скажу так, якщо ми не робимо нічого публічно, це ще не означає, що ми нічого не робимо взагалі. Я б на цьому поставив крапку з єдиною метою, щоб не йти далі і не надавати протилежній стороні якихось додаткових елементів знання.
Дмитром Кулебою, послом із особливих доручень Міністерства закордонних справ України, Віталій Портников обговорював те, які можливості має Україна вплинути на результат референдуму у Нідерландах про асоціацію ЄС з Україною.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
І це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.